Men o'ylaymanki, Xudo biz xavorilarni go'yo namoyishda oxirgilar qatoriga yurgizib, o'limga mahkum bo'lganlar kabi maydonga keltirdi. Biz farishtalar hamda insonlar oldida qolaversa, butun koinot oldida bir tomosha bo'ldik. Bizlar Masih uchun go'yo aqlsizmiz, lekin sizlar Masih soyasida aqllisizlar. Biz zaifmiz, sizlar esa kuchli. Sizlar shon-shuhratli, biz esa e'tiborsizmiz. Hatto shu vaqtgacha och yalang'ochmiz. Chanqoqlik va kaltaklarga chidaymiz. Sargardon bo'lib yuribmiz. O'z mehnatimiz bilan kun ko'ryapmiz. Bizni haqorat qilsalar, duo qilamiz. Zulm qilsalar, chidaymiz. G'iybat qilsalar, yumshoq javob beramiz. Hozirgacha biz hammaning axlati, hatto dunyoning supurindisi bo'lib yuribmiz. Shuning uchun sizlardan yalinib so'rayman. Men Masihdan o'rnak olganimdek, mendan o'rnak olinglar. Salom aytinglar. Yozuvdan olingan bugungi parchada Pavlus hosil beradigan yetuk masxiylarning ba'zi bir tanituvchi belgilarini ko'rsatadi. Odamlarning ko'z o'ngida ular o'limga hukm qilinganlar. Dunyo uchun ular faqatgina tomosha. Masih uchun esa ular telba, bemador, azob-uqubatda yurganlar, och va yalang'ochlar, xo'rlik va kaltaklashlarni boshdan kechiradilar. Darbadarlikda yuradilar. Ularni haqoratlashadi, quvishadi, so'kishadi. Ular dunyo uchun chiqindi hisoblanadilar. Hamma jirkanadigan tirik murdalardir. Agar bularning hammasi men bilan yuz bermagan bo'lsa, men hech kimga kerak emas, xom imonli hisoblanamanmi? Aslo yo'q. Mabodo, agar yuqorida sanab o'tilganlardan birontasi ham biz bilan sodir bo'lmasa, demak bu boshqa mamlakatdagi bizning birodarlarimiz va singillarimiz bilan yuz berayotganligi haqida biz o'ylab ko'rishimiz kerak. Bizning oramizdan quvg'inga uchramayotganlar o'z e'tiqodi uchun quvg'inda va ta'qibda yurganlarni yupatishimiz, qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Havoriy Pavlus Korintliklarga 1-maktub, 11-bob, 1-oyatda shunday yozadi. Men Masihga qanday ergashsam, sizlar ham menga shunday ergashinglar. Pavlus Masihga faqatgina ergashishni da'vat etadimi? Yoki Masih uchun azob-uqubat chekishga ham chorlaydimi? Luqo bayon etgan xushxabardagi Pavlusning da'vatini Masih amri nuqtai nazardan ko'rib chiqing. Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan voz kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib ortimdan yursin. Yuhannoning 1-maktubida shunday deyiladi. Ey mahbublarim, hozir biz Xudoning bolalari bo'lsak-da, kelajakda nima bo'lishimiz hanuz noaniq. Faqat shuni bilamizki, Iso Masih zohir bo'lganda, biz u singari bo'lamiz. U qanday bo'lsa, shunday holda ko'ramiz. Har bir inson Xudo o'g'lining qiyofasiga kirishini Xudo xohlaydi. Ishaya kitobining 53-bob, 1-oyatlarini o'qing. Biz faqatgina Masihga o'xshab qolmasligimiz kerak. Biz uning ajoyib va g'alaba qozonuvchi keliniga o'xshashga da'vat etilganmiz. Sulaymonning go'zal qo'shiqlarini, Hikmatlar kitobidagi 31-bobni va Vahiy kitobidagi 21-bobdagi oyatlarni o'qib chiqing. Barcha fikrlaringizni Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.